Dëgjues së nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Titujt kryesor të këtij edicioni janë: zgjedhjet lokale serbe do të mbahen në Zubin Potok dhe Zveçan, thon përfaqësuesit ilegal të këtyre komunave. Fori distancohet nga bllokimi i rrugëve alternative në veri. 90% e qytetarëve kosovar mbështesin leadershipin amerikan me gjithë rënjen e imazhit të tij në botë. Plani i Ananit mbetet shpresa e fundit për zgjidhjen e krizës në Siri. Këto dhe shumë materiale të tjera ju mund të gjeni në çdo kohë edhe në faqen tonë të internetit evropailir.org. Së pari ndjekim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Krerët ilegal të Zubin Potokut dhe Zveçanit, Slavisha Ristić dhe Dragiša Milović, kanë thënë se zgjedhjet lokale të Serbisë do të organizohen edhe në komunat e tyre më 6 maj. Milović dhe Ristić kanë deklaruar për mediat serbe se bëhet fjalë për një numër të madh të qytetarëve të interesuar për të votuar, se janë dorëzuar disa lista zgjedhore dhe se qytetarët janë të vendosur që të ushtrojnë të drejtën e tyre demokratike për të zgjedhur dhe për të qenë të zgjedhur. Komentet e tyre vijnë me deklaratat e sekretarit shtetëror të Ministrisë për Kosovën në qeverinë e Serbisë Oliver Ivanović se zgjedhjet lokale serbe në Kosovë do të ishin në kundërshtim me rezolutën 1244. Zyrtarë të 14 vendeve perëndimore dhe arabe kanë cilësuar planin për paqe të të dërguarit të ndërkombëtar për Sirin Kofi Annan si shpresën e fundit për të zgjidhur krizën në këtë vend. Gjatë takimit në Paris, të ashtu quajturit miqtë të Siris janë zotuar se do të bëjnë gjithçka të mundur për të ndihmuar zbatimin me sukses të planit. Sekretari amerikan i shtetit Hillary Clinton ka bërë thirrje për aksione të tjera të Këshillit të Sigurimit për të bërë presion presidentit sirian Bashar al-Assad për të zbatuar kushtet e marrëveshjes. Një helikopter ushtarak i Shteteve të Bashkuara është rrëzuar në jug perëndim të Afganistanit me 4 ushtarë në bord. Nuk ka ende informacione për viktima, ndonse dyshohet se të gjithë ushtarët kanë humbur jetën. Zyrtarët amerikanë të mbrojtjes nuk e kanë përjashtuar mundësinë që helikopteri të jetë qelluar nga zjarri i armiqve, ndonse indikacionet e para flasin për kushtet e motit si arsye të fatkeqësisë. Kreu i gjykatës kriminale ndërkombëtare ka thënë se ka dëshmi që flasin për lidhje të djalit të liderit të ndjer libian Muammar Gaddafi me rekrutimin e mercenarëve dhe ekzekutimin e njerëzve. Megjithatë, Luis Moreno Ocampa ka refuzuar të zbulojë natyrën e provave. Djali i Gaddafit, Said al-Islam, është kapur vitin e kaluar në Libi pas luftës civile që ka rrëzuar regjimin e të atit. Libia do që ta gjykojë atë në vend, por gjykata kriminale ndërkombëtare thot se ka juridiksion mbi rastin. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Kalojmë tani në pjesën tematike të emisionit. Kfori nuk është i mandatuar të zbatojë çfarëdo procedurash apo punësh policore e doganore. Kështu kanë thënë përfaqësues të misionit të NATO-s në Kosovë, duke komentuar kritikat e zyrtarëve të qeverisë për moskryerjen e detyrave në parandalimin e hyrjes pa leje zyrtare të politikanëve serb në veri të Mitrovicës. Ndërkaq nga Euleksi kanë thënë se janë përgjegjës për kontrollin e kalimit të personave vetëm për me spikave kufitare 1 dhe 31. Holësit e tjera i sjell raporti i Edona Pecit.
Vlerësimet në dhënjen apo mos dhënjen e lejes për hyrjen e zyrtarëve të Serbisë në territorin e Kosovës, bazuar në mandatin e misionit, bëhen vetëm për kalimin përmes pikave kufitare 1 dhe 31 në veri të Kosovës, than përfaqësues të misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit. Ata i theksuan se një kërkesë për vizitë zyrtare duhet të bëhet në zyren e përfaqësuesit special të BE-s në Prishtinë për të proceduar më pas në Euleks. Zëdhënësi i Euleksit, Blerim Krasniqi, tha se parandalimi i hyrjes së kujtdo nga Serbia përmes rrugëve alternative në veri nuk hyn në kuadër të detyrave të misionit evropian.
Sa i përket rrugëve anësore që nuk janë pikalime zyrtare, ne nuk kemi persona që do thotë që që merren me këto kalime jo zyrtare.
Komendi i tij vjen pas qëndrimit në veri të Kosovës të ish-kryeministrit serb Vojislav Koštunica, vizit që pasoi me akuzat për moskryerjen e detyrave drejtuar KFOR-it dhe misionit evropian për sundimin e ligjit nga përfaqësuesit e qeverisë, të cilët thanë se këta të fundit e kanë fuqinë dhe mandatin për parandalimin e vizitave të tilla. Në kuadër të fushatës elektorale për zgjedhjet serbe të 6 majit në veri të Mitrovicës kishin qëndruar pa leje zyrtare edhe krerët e Partisë Përparimtare Serbe. Një ditë më parë, përfaqësues të qeverisë së Kosovës thanë se mbyllja të gjitha rrugëve alternative të vijës së gjelbër të kufirit ndërmjet Kosovës e Serbisë është obligim i KFOR-it. Mirpo në misionin e NATO-s në vend thanë se nuk janë në dieni rreth ndonjë kërkese të institucioneve vendore për bllokimin e rrugëve alternative në veri të Mitrovicës. Zëdhënësi i KFOR-it Uwe Novicki i tha Radios Evropa e Lirë se KFOR-i nuk kryen procedura policore apo doganore.
KFOR is monitoring the entire administrative boundary line, that is correct, but it is not mandated. I mean,
KFOR-i po e monitoron në tërsi vijën administrative kufitare. Kjo është sakt, por KFOR-i nuk është i mandatuar të zbatojë çfarë do procedurash apo punësh policore e doganore. Roli ynë është të përqendrohemi në sigurimin e një ambienti të qetë e të sigurt në tërë Kosovën, u shpreh ai. Ekzistimi i një ambienti të sigurt në veri të Kosovës është vënë në pikpyetje pas incidenteve të fundit në atë pjesë të vendit, si pasojë të cilave vdiq një shqiptar, ndërsa u plagosën disa persona të tjerë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Instituti për hulumtime Gallup ka publikuar sondazhin në lidhje me imazhin e udhëheqjes amerikane në botë më 2010 dhe 2011. Gjetjet kanë treguar se nën udhëheqjen e Obamës ai ka qenë më pozitiv se në vitet e fundit të administratës Bush. Ndonse Gallup thot se trendi i vlerësimit ka nisë të marrë kahe negative, Kosova vazhdon të mbetet në krye të vendeve evropiane. 90% e qytetarëve të anketuar mbështesin leadershipin amerikan. Ndjekim në vazhdim detaje të tjera të këtij raporti. Edhe pse imazhi i udhëheqjes amerikane po tregon disa plasaritje në vitin e tretë të presidencës së Barack Obamës, ai mbetet më pozitiv se vitet e fundit të administratës Bush, bën të ditur sondazhi më i ri i Institutit të Hulumtimeve Gallup. Në 136 shtete, miratimi mesatar i leadershipit amerikan në vitin 2011 ka qëndruar në 46%, relativisht i pandryshuar nga mesatarja prej 47% në 116 vende më 2010. Megjithatë, sipas raportit të Gallupit, vlerësimet e leadershipit në 2011-ën kanë dështuar të rimarin vrullin që kanë humbur më 2010 dhe kanë mbetur kryesisht statike, përderisa në disa vende edhe janë smbrapsur. Gallupi ka anketuar më shumë vende në vitin 2011 se sa më 2010, por duke marrë parasysh vetëm vendet që janë anketuar edhe në 2010-ën edhe në 2011-ën, delse mesatarja është ulur në 43%, çfarë sugjeron se Shtetet e Bashkuara kanë humbur ca nga pozita e tyre. Imazhi më i fuqishëm i udhëheqësisë së Shteteve të Bashkuara gjatë 2011-s, sipas Gallupit, ka vazhduar të jetë në Afrikë. Megjithatë, pas dy vjetësh me radhë të miratimit në 80%, mbështetja amerikane në Afrikë ka rënë në mesatarën prej 74% gjatë 2011-s. Udhëheqja e Shteteve të Bashkuara, sipas Gallupit, mbetet shumë pak e njohur në Afrikën e Veriut. Asnjë vlerësim atje nuk kalon 40%. Interesante, si pas sondazhit, është se vlerësimet në Afrikën e Veriut pas pranverës arabe nuk janë as më të këqia, as më të mira në shumicën e vendeve, post Tunizis dhe Marokut, ku ato paraqiten pak më të larta. Në Amerikë, miratimi i punës së leadershipit është bërë me vlerësime të larta kur Obama ka marrë detyrën, por që nga jo kohë ato kanë rënë. Edhe pse rënjet nuk i kanë fshirë plotësisht rritjet, trendi duke të lëviz në këtë drejtim. Mesatarja miratimit ka rënë në 20% në 2011 nga 26% sa ka qënë më 2010. Sa i përket Evropës, miratimi mesatar i leadershipit amerikan ka qënë 2 herë më i lartë në 2011 se sa në vitet e fundit të administratës së Bushit, por trendi si pas Gallupit po lëviz në drejtim negativ. Mesatarja prej 22% në 37 vende të anketuara ka miratuar udhëheqësinë e SBA-s vitin e kaluar, por që është më pak se 47% në vitin 2009. Raporti thotë se shtetet e bashkuara ruajnë mbështetjen e shumicës në 8 vende evropiane. Nga to, prin Kosova me 90%, për të pasuar nga Shqipëria, Irlanda, Mbretëria e Bashkuar, Holanda, Macedonia, Hungaria dhe Lituania. Megjithatë, vlerësimi për to ka rënë në vendet si Franca, Gjermania, Spanja dhe Suedia. Në Francë dhe në Spanjë, miratimi ka rënë në nivelin e shumicës. Derisa administrata e Obamës ka zhvendosur fokusin e politikës së saj të jashtme në Azi gjatë 2011-s, sondazhi i Gallupit ka gjetur se miratimi i leadershipit amerikan në rajon ka mbetur në përgjithësi stabil ndërmjet 2010-s dhe 2011-s. Rezultatet janë bazuar në intervista ball për ball ose telefonike me afro 1000 të rritur nga mosha 15 vjeç e më lart, të kryera gjatë vitit 2010 në 116 vende dhe gjatë 2011-s në 136 vende.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Pason edhe një kronik nga Kosova, ku sektori i bujqësis konsiderohet si një ndër fushat që mund të gjeneroj vende të reja pune, e rjedhimisht edhe zhvillim të ekonomisë kosovare. Por kamatat e larta të kredive për këtë sektor nga bankat komerciale në Kosovë thuhet se pengojnë zhvillimin e ti. Kronike e Nadije Ahmetit.
Normat e larta të interesit për kredi në sektorin e bujqësis kanë bërë që kjo fushë të mbetet me pa zhvilluar në ekonominë kosovare, edhe pse autoritetet kompetente janë fokusuar në zhvillimin e bujqësis si sektor prioritar i zhvillimit të vendit. Sipas disa hulumtimeve të bërë nga Instituti për Studimet e Avancuara GAP, kamatat e kredive për sektorin e bujqësis sillen nga 15 deri në 24%, varësisht nga bankat komerciale dhe shuma e kredis. Rudina Herojn nga ky institut thotë se këto norma janë më të lartat nëse krahason me lloje tjera të kredive.
Se jo të gjitha bankat japin kredi, domethënë për bujqësisë, kjo për arsye se ata këtë lloj kredisë e shohin si më të rrezikshme dhe e dyta domethënë normat e larta automatikisht kërkojnë sigurime të mëdha, kërkojnë hipotekë më shumë. Gjitha këto domethënë në një farë forme e ngadalsojnë për mos më thënë e pamundsojnë dëshimin e kredive. Mendoj se këto definitivisht ndikojnë atë që sektori bujqësisë mos jetë kaq i zhvilluar.
Edhe zyrtarët e bankave komerciale në Kosovë pranojnë se kamatat e kredive për sektorin e bujqësisë arrin deri në 21%, por kjo nuk ndikon në uljen e interesimit të klientëve në marrjen e këtyre kredive. Iliriana Tahira, zyrtare për marrëdhënie me publikun e Raiffeisen Bank në Kosovë, thotë se kamata e kredive është më lart për shkak të rrezikut që karakterizon këtë sektor.
Nëse marim në përgjësi për kredit në shuma për mbi 10.000 euro, norma e interesit është dikon rreth 13%. Mirpo, norma e kredis për shuma deri në 5.000 euro është 21%. Kjo norm caktohet për shkak se vlerësohet që rreziku për këtë shumë të kredive dhe për këtë lloj kredive është i lartë.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës ndërkaq pohojnë se kreditet lëshuara nga të gjitha bankat për sektorin e bujqësisë përfaqësojnë pjesën më të vogël të kredive të përgjithshme. Adil Behramaj nga Ministria e Bujqësisë, Pultarisë dhe Zhvillimit Rural thekson se vitin e kaluar vetëm 3.6% ka qenë pjesëmarrja kredive për fushën e bujqësisë, për shkak se normat e interesit për këtë sektor sipas tij kanë arritur në 25%. Kjo normë, thot Behramaj, po dekurajon fermerët kosovar për të aplikuar për kredi.
Nëse bankat vazhdojnë të praktikojnë kriteret rrepta si deri më tani dhe norma të tilla të larta të interesit, e cila në vitin e kaluar ka arritur edhe deri në 25%, atëherë kjo pjesëmarrje do të jetë më e vogël këtë vit.
Ndryshe, Kosova ka një sipërfaqe të përgjithshme prej 10.887 kilometra katror. Nga kjo sipërfaqe tokë bujqësore llogariten 577.000 hektar, edhe pse kjo sipërfaqe tokës së punuar nga ekspertë bujqësisë vlerësohet mjaft e ulët që llogaritet të jetë 0.15 hektar për kokë banore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Parambylljes kujtojmë disa nga titujt kryesor. Zgjedhjet lokale sërbe do të mbahen në Zubin Potok dhe Zveçan, thonë përfaqësuesit ilegal të këtyre komunave. Kfori distancohet nga bllokimi i rrugëve alternative në veri. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij takimi të mesditës. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Ju kujtojmë se informacionin më të rinë nga vendi, rajoni dhe bota mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.